Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Monsters We Make Murder, Obsession and the Rise of Criminal Profiling ialah karya bukan fiksyen jenayah benar oleh Rachel Corbett yang meneliti sejarah, daya tarikan dan masalah di sebalik pemprofilan jenayah. Buku ini tidak sekadar mengulang kisah pembunuh terkenal. Sebaliknya, Corbett bertanya bagaimana penyiasat, ahli psikologi, penulis dan institusi polis cuba membaca petunjuk psikologi untuk membayangkan siapa pelaku sesuatu jenayah. Perjalanannya bergerak daripada era Victoria dan bayangan detektif seperti Sherlock Holmes kepada usaha menilai Adolf Hitler, kes Ted Bundy dan Ted Kaczynski, hingga penggunaan sistem ramalan polis pada zaman data. Tujuan utama buku ini ialah menguji jurang antara mitos popular dengan keberkesanan sebenar pemprofilan. Corbett turut menunjukkan bahawa usaha mengenal pasti orang berbahaya boleh menjadi alat penyiasatan yang terhad, tetapi juga boleh membawa prasangka, kawalan sosial dan kesan buruk kepada keluarga biasa dengan gabungan sejarah, laporan jenayah benar, psikologi dan unsur memoir. Buku ini mengajak pembaca melihat bukan sahaja orang yang diprofilkan tetapi juga pihak yang diberi kuasa untuk melabel orang lain sebagai ancaman. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemprofilan jenayah bermula sebagai gabungan cerita detektif dan cita-cita sains. Corbett meletakkan pemprofilan jenayah dalam sejarah budaya, bukan semata-mata sebagai teknik polis moden. Idea bahawa seseorang boleh mengenal pasti pelaku melalui kesan psikologi di tempat kejadian sangat dekat dengan fantasi detektif fiksyen. Dalam tradisi Sherlock Holmes, pemerhati yang cukup tajam seolah-olah boleh membina seluruh identiti seseorang daripada jejak kecil. Buku ini menggunakan kaitan Arthur Conan Doyle dengan kes Jack the Ripper untuk menunjukkan bagaimana sempadan antara naratif jenayah, spekulasi dan penyiasatan boleh menjadi kabur. Ini penting kerana pemprofilan sering mendapat kewibawaan daripada cerita yang kemas. Satu siri petunjuk kelihatan seakan-akan membawa kepada satu jenis manusia tertentu, walaupun realiti jenayah biasanya lebih berselerak dan tidak pasti. Corbett tidak menafikan bahawa pemahaman tentang tingkah laku boleh membantu penyiasatan. Namun, beliau menekankan bahawa keupayaan membina cerita yang meyakinkan bukan bukti bahawa cerita itu tepat. Dalam konteks Malaysia, perbezaan ini berguna apabila masyarakat mudah membuat andaian tentang suspek melalui berita sensasi, latar keluarga, pakaian atau kawasan tempat tinggal. Buku ini mengingatkan bahawa pemerhatian perlu dipisahkan daripada ramalan yang terlalu yakin. Asal usul pemprofilan sebagai gabungan imajinasi dan sains menjelaskan mengapa ia terus memikat walaupun asas empirikalnya sering dipersoalkan. Kedua, kes Henry Murray menunjukkan bahaya apabila penilaian psikologi diberi kuasa yang terlalu besar. Salah satu tumpuan utama buku ini ialah Henry A. Murray, ahli psikologi Harvard yang pernah menyediakan penilaian tentang Adolf Hitler untuk kerajaan Amerika Syarikat. Episod itu memperlihatkan cita-cita besar psikologi, iaitu memahami tindakan seseorang melalui personaliti, dorongan dan konflik dalaman. Namun Corbett menghubungkan kerja Murray dengan sisi yang lebih mengganggu dalam kehidupannya, termasuk eksperimen keras terhadap pelajar yang kemudiannya melibatkan Ted Kaczynski. Imbangan ini tidak bermaksud satu eksperimen sahaja menerangkan keseluruhan hidup Kaczynski. Sebaliknya, ia menolak kecenderungan mudah untuk mencari satu punca psikologi bagi keganasan yang rumit. Buku ini menguji paradoks penting. Orang yang cuba memahami kekejaman juga boleh menggunakan kaedah yang merendahkan atau menyakiti manusia atas nama pengetahuan. Oleh itu, persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada persoalan ketepatan. Jika penilaian psikologi dibuat dalam keadaan kuasa tidak seimbang, subjek mungkin dianggap bahan kajian, bukannya individu yang mempunyai hak dan maruah. Corbett memperluas perhatian pembaca daripada hasil profil kepada cara profil itu dihasilkan. Hal ini relevan kepada penggunaan ujian, temu bual dan label psikologi dalam mana-mana institusi. Pengetahuan tentang perilaku manusia boleh membantu, tetapi tanpa had etika dan semakan kritikal, ia juga boleh mengabsahkan layanan yang tidak wajar. Ketiga, Ted Bundy dan FBI memperlihatkan perbezaan antara membantu siasatan dengan menyelesaikan kes melalui kes Ted Bundy dan perkembangan unit sains tingkah laku FBI. Corbett meneliti saat pemprofilan menjadi sangat terkenal dalam imajinasi awam. Kes pembunuh bersiri menawarkan bahan yang sesuai untuk kaedah ini kerana penyiasat berharap corak mangsa, tempat dan cara jenayah dilakukan dapat menjelaskan personaliti pelaku. Namun buku ini tidak menerima gambaran popular bahawa profiler sentiasa mampu mengenal pasti penjenayah dengan ketepatan luar biasa. Corbett melihat bagaimana kes terkenal, liputan media dan naratif pihak berkuasa boleh menjadikan pemprofilan kelihatan lebih muktamad daripada peranannya yang sebenar. Dalam amalan, profil mungkin membantu menyusun soalan, mengecilkan fokus atau memahami pola tertentu. Ia bukan pengganti bukti forensik, saksi, rekod dan kerja penyiasatan yang teliti. Perbezaan ini penting kerana kejayaan dramatik mudah diingati, manakala ramalan yang umum atau tidak membantu jarang menjadi legenda. Buku ini juga memberi perhatian kepada Dorothy Lewis, pakar psikiatri yang terlibat dalam persoalan keadaan mental Bundy dan kelayakannya untuk dibicarakan. Dengan itu, perbincangan beralih daripada sekadar cara menangkap suspek kepada persoalan tanggungjawab, penyakit mental dan hukuman. Corbett menunjukkan bahawa memahami seseorang tidak sama dengan memaafkan jenayahnya. Tetapi sistem keadilan tetap perlu berhati-hati agar istilah psikologi tidak digunakan untuk mencipta kepastian palsu atau menutup kerumitan moral sesuatu kes. Keempat, istilah monster mencerminkan ketakutan masyarakat bukan kategori manusia yang stabil. Tajuk The Monsters We Make membawa hujah sosial yang lebih luas daripada sejarah teknik penyiasatan. Corbett meneliti bagaimana masyarakat mencipta gambaran tentang monster untuk memisahkan diri daripada tindakan yang dianggap kejam, asing atau tidak dapat diterima. Label ini memberi rasa selamat kerana ia membayangkan bahawa keganasan datang daripada manusia yang sangat berbeza daripada kita. Namun buku ini mempertikaikan keselesaan tersebut. Apa yang dianggap mengerikan, siapa yang dipandang mencurigakan dan jenis ancaman yang diberi perhatian berubah mengikut zaman dan keadaan sosial. Pemprofilan memainkan peranan besar dalam proses ini kerana ia cuba menentukan ciri orang yang perlu ditakuti. Apabila ciri itu dibina daripada andaian longgar tentang kelas, kaum, keluarga, kejiranan atau kesihatan mental, profil boleh mengukuhkan stereotip. Corbett juga memasukkan pengalaman keluarganya dengan keganasan, menjadikan persoalan ini lebih daripada latihan teori. Unsur peribadi tersebut membantu menjelaskan mengapa orang yang pernah terkesan oleh jenayah mungkin mencari penjelasan yang tersusun. Walaupun penjelasan itu tidak pernah benar-benar memadai, buku ini tidak memandang rendah kepada keinginan untuk memahami pelaku. Sebaliknya, ia meminta pembaca menilai harga yang dibayar apabila masyarakat terlalu cepat mengubah manusia menjadi simbol kejahatan. Pendekatan ini membezakan antara keperluan melindungi orang ramai dengan kecenderungan membina musuh yang mudah. Akhir sekali, predictive policing mengubah profil daripada individu kepada penilaian risiko terhadap komuniti. Bahagian mengenai predictive policing membawa kritikan Corbett ke zaman sistem data berbanding profil klasik yang cuba menghuraikan seorang suspek daripada tempat kejadian. Sistem ramalan polis menggunakan data lalu untuk mengenal pasti tempat, kumpulan atau individu yang dianggap berisiko. Corbett meneliti kes sebuah keluarga di Florida yang terkesan dengan pendekatan ini bagi menunjukkan bahawa akibatnya tidak terbatas pada nombor dalam pangkalan data. Apabila data sejarah polis dijadikan asas ramalan, ia boleh mengulang corak pengawasan lama. Kawasan yang sudah kerap dipantau akan menghasilkan lebih banyak rekod, lalu rekod itu pula digunakan untuk membenarkan pemantauan berterusan. Ini bukan bermakna semua analitik data tidak berguna. Masalahnya ialah keputusan teknikal sering kelihatan neutral, sedangkan ia bergantung pada data yang dikumpul, pemboleh ubah yang dipilih dan andaian institusi. Buku ini menegaskan bahawa label risiko boleh memberi kesan nyata kepada keluarga, terutama apabila mereka sukar mengetahui sebab mereka disasarkan atau cara membetulkan rekod. Bagi pembaca Malaysia, isu ini bergema dengan perbincangan tentang kamera, pangkalan data, perkongsian maklumat antara agensi dan penggunaan teknologi keselamatan. Corbett mengajak kita bertanya soalan praktikal. Siapa yang diawasi, berdasarkan bukti apa, siapa yang menyemak keputusan dan apakah ruang untuk mencabar kesilapan? Itulah ukuran yang lebih penting daripada sekadar mendakwa sistem itu canggih. Kesimpulannya, The Monsters We Make sesuai untuk pembaca jenayah benar yang mahu lebih daripada kisah pembunuh bersiri serta pembaca yang berminat pada psikologi, sejarah penyiasatan, etika dan kesan teknologi terhadap keadilan. Ia juga berguna untuk pelajar kriminologi, media, undang-undang dan sains sosial kerana buku ini menunjukkan bagaimana sesuatu kaedah boleh mendapat reputasi besar walaupun bukti tentang keberkesanannya tidak sentiasa kukuh. Manfaat intelektual utamanya ialah membina sikap yang lebih teliti terhadap dakwaan bahawa manusia boleh diramal daripada corak tingkah laku. Pembaca belajar membezakan antara profil sebagai alat untuk menjana petunjuk dengan profil sebagai alasan untuk membuat kesimpulan atau menghukum lebih awal. Yang membezakan karya Corbett daripada banyak buku dalam genre ini ialah tumpuannya bukan pada sensasi jenayah semata-mata.
Beliau memprofilkan sejarah para profiler, institusi mereka, andaian mereka dan kesan kuasa mereka terhadap orang lain.
Kes-kes terkenal seperti Jack the Ripper, Hitler, Bundy dan Kaczynski digunakan sebagai jalan untuk menilai idea yang lebih besar, bukan sebagai bahan kejutan. Buku ini tidak menawarkan jawapan mudah tentang mengapa orang melakukan keganasan atau cara mengenal pasti mereka lebih awal. Sebaliknya, ia menegaskan nilai kerendahan hati dalam penyiasatan. Dalam zaman masyarakat semakin tertarik kepada data, diagnosis dan kisah jenayah, pendirian berhati-hati ini menjadikan buku tersebut menonjol dan relevan. Jika anda ingin menyokong Rachel Corbett, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode.